ogeessa seeraa fi bukaatoo ta'uun yeroo dheeraaf kan tajaajilaa turan obbo Abdu Jabbaar Huseen Agayya Shan bara 2013 magaalaa Adaamaa ganda 12 yookaan ganda Gadaa jedhamuun beekamutti
kufanii argamuu fi lubbuun isaanii dabruu maatii isaanii keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Akka obboleessi isaanii obbo Sultaan Huseen jedhanitti akkaataan du'a obbo Abdu Jabbaar ammallee qulqulleeffamee hin beekamne sirna awwaalchaa obbo Abdu Jabbaar Huseen arra magaalaa Adaamaatti kan raawwatame ta'uunis beekamee jira. Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Ogeessi seeraa fi abukaatoon Abdu Jabbaar Huseen roobii kaleessaa magaalaa Adaamaa ganda Gadaa jedhamutti kufanii argamanii jechuun obboleessi isaanii obbo Sultaan Huseen ibsaniiru. Akka obbo Sultaan jedhanitti obbo Abdu Jabbaar kaleessa guyyaa sa'aatii 9 manaa bahanii galgala naannoo sa'aatii 1 boqochuu isaanii dhaga'uu himan.
Ani godina baalee ture sa'a 1 kan na bilbile sa'a 1 walakkaa irratti boqate naan jedhani ganama sujii dhufe sa'a 7 irratti rifeensa isaa gara ministeeri deemanii deebi'anii ani karaa hospitaala naannoo sanitti jedhanii ani nama walitti isaan beeku.
Naannoo kamitti kan kufanii argaman?
Karaa hospitaala Adaamaa duubarra jedhan. Ganda 12 uummanni baay'eedha ani gatiitti siqeen dubbisni sa'a 9 manaa bahee jedhanii. Yoo galgalaa gara mana isaa deemu immoo dhimma kana irratti raawwatan.
Maatii keessaa haadha warraa obbo Abdul Jabbaarii fi mucaa obboleettii isaaniitu dursee bira ga'ee jechuunis ibsaniiru.
Hawaasa tokkotti hin jiru namoonni hin jiru silaa namni namni tokko nama shakkame tokko silaa nama waliin oolee gaafatanii tarkaanfii irraa fudhatanii to'annoo jaruu isheenis asii qulqulleessanii wanni raawwatame tokko hin jiru. Ani gizeessanii mucaa obboleettii kiyyaatii fi haadha manaa isaati haadha qabe ani bilbiluma isaa sanbasiisanii ittiin dawwalanii koottuti keessa jiraa koottu gaafadduudhanii kana kana dhagahee ani hojjaa nama. Dhimmicha galgala isii bira taa'ee haasa'e malee amma akkasitti hojjannoo kan qabu.
Sirni awwaalcha obbo Abdul Jabbaar har'a bakka maatii fi firoottan isaanii argamanitti magaalaa Adaamaatti raawwatameera jechuun obbo Sultaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Obbo Abdul Jabbaar reenfi isaanii qorannoof hospitaala Minilik magaalaa Finfinneetti ergamee ture. Bayii qorannoo reenfa isaanii fi haala boqochuu isaanii waliin wal qabatee qaama dhimmi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Qaamolee dhimmi ilaallaturraa odeeffannoo dabalataatiin sagantaa itti aanuun kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.